Bine v-am regăsit! Familia este una dintre cele mai iubite, dar și blamate instituții, care în ultima vreme a fost redefinită și privită din tot felul de perspective, așa încât ceea ce înainte se numea familie pur și simplu, astăzi se numește familie tradițională. Iisus s-a adresat mai mult individului, pentru că mesajul lui despre mântuire este unul personal. A avut el ceva de spus și în legătură cu familia, cu relațiile dintre soți și copii? O să aflăm din dialogul de astăzi. Dar înainte de a deschide Biblia și a vedea ce învățături a avut Iisus despre viața de familie, aș vrea să lămurim o problemă care a fost foarte clară secole la rând, dar a devenit foarte confuză în ultima vreme. Mă refer la faptul că Iisus a fost celibatar, conform evanghelilor, dar în ultima vreme sunt voci care spun că de fapt a fost căsătorit și că soția lui se numea Maria Magdalena.
Și ce interes ar avea aceștia din urmă să afirme că Iisus a fost căsătorit?
Păi dacă corelăm și cu faptul că i-au găsit mormântul în care era îngropat împreună cu toată familia, cu soția și copiii, eu cred că scopul final este să-l reducă la existența
umană.
A fost un om de rând, cu familie, cu copii, a murit, a trăit frumos, dar a murit.
Vezi, este o capcană aici, pentru că a spune cu înverșunare că Iisus a fost celibatar, că el n-a fost căsătorit, pare că am avea ceva cu căsătoria, că dacă Iisus ar fi căsătorit, ar fi făcut un păcat. Și aici cumva trebuie să evităm și capcana asta și în același timp să rămânem la adevărul evanghelilor. Noi am stabilit, cred că din prima sau a doua noastră intervenție, din dialogul despre Iisus, că cele mai credibile surse istorice de informare despre viața Mântuitorului sunt evanghelile. Avem cele mai vechi documente, cele mai multe copii ale acelor documente originale, așa că pe baza evanghelilor credem că Iisus a fost celibatar, pentru că misiunea lui nu presupunea căsătoria, dar familia despre care vorbim astăzi în dialogul nostru este ceva sacru și aici putem face speculații dacă era o problemă că Iisus ar fi căsătorit sau nu. Însă cert este că Biblia ne lasă să înțelegem, mai ales prin argumentul tăcerii, pentru că nu se spune efectiv că s-a căsătorit, de exemplu cum se spune despre Maria, că era logodită cu Iosif. Avem parabole pe care le spune despre nuntă. Deci nu era ceva. Iisus a fost la o nuntă în Cana din Galileea. Familia era ceva sacru și ceva extraordinar în Israel și este și astăzi. Noi doi experimentăm lucrul ăsta. Ce frumos e să ai o familie după planul lui Dumnezeu. Dar în ce-l privește pe Mântuitorul nostru Iisus, afirmăm pe baza evanghelilor că el nu a fost căsătorit. Misiunea lui presupunea altceva, să predice împărăția lui Dumnezeu, să moară pe cruce în locul nostru și să învie a treia zi.
Și dacă ne gândim, chiar oameni din proximitatea lui Iisus, cum a fost apostolul Petru, era căsătorit, avea o soție și
o soacră.
Și Iisus n-a fost supărat.
Și Iisus n-a fost supărat pe el din cauza asta, că i-a vindecat soacra, a tratat cu multă gingășie și bunăvoință problema asta lui de familie lărgită.
Da, și atunci când vrem să ne facem o concepție despre o concepție biblică despre familie, cred că trebuie să luăm Biblia în ansamblu. Sunt învățături și în afara evangheliilor, da, care completează, să zic așa, imaginea a ceea ce Dumnezeu a intenționat cu privire la familie.
De la Geneza și până la Apocalipsa, gândește că Biblia începe cu o căsătorie cu Adam și Eva, această poveste frumoasă a umanității care se naște din cei doi oameni primordiali și se încheie cu o nuntă, nunta mielului, în care Hristos și biserica, și apropo, dacă vorbim dacă Iisus a fost căsătorit, ajungem la imaginea aceasta spirituală din epistole și din Apocalipsă, în care biserica este soția lui Hristos. Și asta este imaginea pe care o avem în Apocalipsa, vino să-ți arăt soția mielului. și arată biserica și apoi urmează o nuntă cosmică, o nuntă spirituală care arată relația indestructibilă dintre Hristos și biserica lui.
Deci nu Maria Magdalena este soția lui Iisus, așa cum speculează unii, pentru că ea a fost la cruce, ei s-a arătat prima, își găsesc unii argumente, da? Ci soția mirelui va fi, de fapt, biserica.
Așa este, și chestiunea cu Maria Magdalena este o invenție. Știm că s-a făcut mult tantam cu Codul lui Da Vinci, acea carte, și s-au făcut filme pe baza unor evanghelii apocrife, din care s-au extras aceste minciuni despre Iisus, tocmai ca să discrediteze, cum spuneai și tu la început, divinitatea lui și lucrarea esențială de mântuire spirituală a oamenilor.
Bun, deschidem Biblia la Evanghelii și hai să vedem ce învață Iisus. Sunt pasaje pe care Iisus le dedică acestui subiect?
Poate e curios, dar Iisus nu dă foarte multă învățătură despre viața de familie. Nu știm exact de ce. Poate lucrurile erau prea clare și atunci nu era nevoie de o învățătură din partea lui, sau n-a fost în misiunea lui să abordeze această problematică. Însă Iisus este întrebat și abordat de câteva ori în privința aceasta și avem pasajul din Matei 19, din Evanghelia după Matei,
deschid și eu acum,
în care Iisus este provocat de lideri religioși, fariseii sunt nominalizați, au venit la el și ca să-l ispitească, ca să-l testeze, să-i întindă o capcană, i-au zis, oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină? Ei presupun prin această întrebare că poți să-ți lași nevasta, și întrebarea lor, capcană, era pentru orice pricină, pentru că aveau niște învățături, mai ales în școala unuia dintre liderii mai progresiști, erau cei doi rabini, Shammai și Hillel, și una dintre școlile acestea două era mai progresistă, și atunci era termenul ăsta, să știi, și atunci era polarizarea asta între cei mai conservatori și cei mai progresiști, și ei, cumva folosindu-se de un text din Pentateuch, spuneau că e îngăduit și poți să-l lași nevasta dacă ai un anumit motiv. În temeia, spunea unul dintre ei, iar cel progresist spunea că aproape pentru orice motiv, dacă ți arde mâncarea, îți afumă mâncarea, te-ai supăra pe ea și poți să-i dai o carte de despărțire. Însă e foarte interesant răspunsul lui Iisus vis-a-vis de chestiunea
asta. Hai să vedem care este textul la care fac ei referire din Pentateuch.
Bună întrebare. Spuneam că e din Pentateuch, mai exact din Deuteronom, adică ultima carte a lui Moise. Și aici, în capitolul 24, găsim scris: când cineva își va lua o nevastă și se va însura cu ea și s-ar întâmpla ca ea să nu mai aibă trecere înaintea lui pentru că a descoperit ceva rușinos. Și atenție, este foarte important detaliul acesta. Să-i scrie o carte de despărțire și după ce i-o va da în mână să-i dea drumul din casa lui. Ea să iasă de la el, să plece și va putea să se mărite după un alt bărbat.
Deci exista și aici un criteriu.
Era un criteriu, dar acesta a fost interpretat de rabini într-un mod mai lejer sau mai strict. Dacă citim contextul cărții Deuteronom și a Pentateuchului, lucrul acela rușinos, care era inacceptabil în Israel vis-a-vis de familie, era ca femeia respectivă să nu fi fost fecioară când s-a căsătorit, iar bărbatul respectiv să descopere lucrul acesta neștiind dinainte, ea nemărturisind că nu este fecioară, și atunci pentru acest motiv putea să-i dea o carte de despărțire.
Sau pentru un adulter.
Da, acolo lucrurile erau și mai grave, că putea să fie chiar ucisă cu pietre. Însă ei se prevalează de acest text din Deuteronom și nu sunt sincer preocupați de problematica familiei, ci textul spune clar din Evanghelie că au vrut să-l ispitească, și ne dăm seama din modul în care Iisus le răspunde că ei nu sunt preocupați, pentru că Iisus știa inima oamenilor, și dacă cineva era sincer interesat să afle un răspuns pentru că nu-l știa, Iisus îi dădea răspunsul respectiv. Dacă știa că îl întreabă pe Iisus doar ca să-l ispitească, atunci Iisus îl întorcea cu o altă întrebare. Și uite-te la ce întrebare le pune.
Hai să vedem ce a răspuns Iisus printr-o întrebare.
Era evreu, era Dumnezeu, înțelepciunea întruchipată, și la întrebarea lor dacă este îngăduit pentru orice pricină, Iisus le răspunde: oare n-ați citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femească? Și a zis: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de nevasta sa și vor deveni un singur trup? Și aici, în această întrebare a lui Iisus, era o jignire teribilă pentru ei, pentru că e întrebarea: oare n-ați citit? Pe farisei cu asta se ocupau. Deci erau experții. Fariseii și cărturarii erau experți în citirea și interpretarea legii Vechiului Testament și mai ales a Pentateuhului. Și el zice: de ce săriți la Deuteronom și nu o luați de la Geneza? Pentru că Iisus citează din Geneza, da, de la început. Și este acest principiu, atunci când vorbim despre familie și când Iisus vorbește despre familie, ne duce la origine, la originea familiei. Atunci când Dumnezeu a luat un bărbat și o femeie și a spus: vor deveni un singur trup, o entitate, o unitate, iar lovitura de grație le-o dă în versetul 6, așa că, deci în concluzie, dacă aveați nelămuriri, pe baza textului din Geneză, nu mai sunt doi, ci un singur trup, și ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă. Punct. Aceasta este părerea lui Iisus despre familie, despre divorț, despre despărțire. Ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă.
Cred că e important să reafirmăm lucrurile astea simple, pe care de fapt și Iisus le-a reafirmat, nu? Uite, din generație în generație ele trebuie respuse. Pentru că astăzi se privește, cred eu, cu prea multă lejeritate subiectul ăsta legat de divorț, de recăsătorire.
Și astăzi și era și atunci, să știi, dacă farisei sunt interesați de asta și dacă te uiți la reacția ucenicilor din textul acesta, ești și mai îngrozit.
Da.
Pentru că atunci când ucenicii aud lucrul ăsta, zic,
dacă astfel,
citește, te rog.
Dacă astfel stă lucrul cu bărbatul și nevasta lui, nu mai este de folos să se însoare. Da.
Îți dai seama și în vremea aceea cât de deformată era imaginea despre familie, încât dacă ți se spunea că este un drum cu sens unic, că nu te mai poți întoarce, că e o relație definitivă, indestructibilă, indisolubilă, mai bine te gândeai că mai bine nu te căsătorești.
Poate așa justifică și tinerii de astăzi care ezită să facă pasul ăsta.
Sunt convins că se gândesc cu groază la lucrul acesta. Și așa cum spuneai, familia a fost discreditată foarte mult în ultimii 60-70 de ani după al doilea război mondial, într-un mod foarte agresiv și folosindu-se mass media foarte mult. Mi-aduc aminte de un profesor de la sociologie, era la un curs acolo și într-un amfiteatru plin cu studenți, sociologia abordează da, problema familiei și spunea foarte ironic: eu cred că familia este o instituție onorabilă, dar cine și-ar dori să trăiască toată viața într-o instituție? Și după aia râdea, ha, ha, ha. În modul ăsta era discreditată familia, prezentată ca o instituție. Și tu ai spus la început că e una dintre cele mai iubite și blamate instituții. Și într-un
este
sens,
mai mult de atât?
Este mult mai mult decât atât. Pentru că vezi, dacă oamenii aud de instituții, zic, păi cum să trăiesc într-o instituție? Este o relație. Și oamenii vorbesc astăzi despre relații și își doresc relații semnificative. Doar că în termenii Scripturii, de la Geneza, la Evanghelie, până la Epistole și Apocalipsa, este o relație indisolubilă, indestructibilă, pentru totdeauna. Vor deveni un singur trup și ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă.
Dar până la urmă nu e tânjirea fiecăruia dintre noi să ai pe cineva care să te iubească până la capăt, să nu renunțe la tine, să nu te trădeze?
Ba da, dar știi care e problema? Că noi avem tânjirea asta și e pusă de Dumnezeu în noi, doar că păcatul din noi face ca această relație și împlinirea acestei tânjiri să nu fie ușoară, să fie dificilă. Și atunci oamenii nu sunt dispuși să plătească prețul, să depună efortul ca să hrănească o astfel de relație. Pentru că știm și noi, știi oricine e căsătorit, avem peste 20 de ani de căsnicie și știm că, le spun și tinerilor la consiliere premaritală, viața de familie e ca mersul pe bicicletă. Cât dai din pedale, ieși pe drum și avansezi. Încearcă să mergi pe bicicletă fără să dai din pedale. Mai mergi puțin, dar după
din inerție,
dar după aceea te-ai răsturnat în șanț. Acum au apărut biciclete electrice și unii cred că au rezolvat problema, dar cu familia trebuie să dai din pedale, trebuie să lucrezi, trebuie să ierți, trebuie să lași de la tine, trebuie să îl cunoști pe celălalt, să fii îngăduitor, să... Și atunci ai acea tânjire împlinită despre care vorbeai tu. Dar oamenii nu sunt dispuși astăzi și se blochează într-o relație pentru că nu și-au făcut partea lor, pentru că păcatul i-a adus în starea de încrâncenare, nu se iartă, nu gestionează lucrurile cum trebuie și apoi zic, a, s-a stricat bicicleta, hai cu ea la fier vechi, cumpăr altă bicicletă nouă. Uh-huh. Problema este că le oferă satisfacție o perioadă scurtă, noua bicicletă, dar ei au aceeași nărav. Păcatul din ei face să se lenevească, să nu dea la pedale, să nu repare bicicleta când se mai poate repara, se strică și aia, o aruncă și pe aia. Și atunci nu beneficiază de această frumusețe a familiei ca relație indestructibilă pe viață, odată pentru totdeauna.
Și de fapt, dacă Dumnezeu a intenționat așa, noi știm că voia Lui este bună, plăcută și desăvârșită. Nu este nimic, nu e o sforțare, sau este un efort.
E un efort,
dar nu e o sforțare să vrei să faci ceva ce e spre binele tău până la urmă, nu?
Bineînțeles, și chiar din, știi, hai că acum intrăm în teorii din astea, despre perpetuum mobile, și Filip al nostru vrea să inventeze perpetuum mobile și eu când eram adolescent îmi propuneam asta, un mecanism care prin mișcare să producă suficientă energie care să învingă forța de frecare și mișcarea să continue. Ei, cred că în familie avem parte de perpetuum mobile, adică ar trebui ca energia pe care ți-o dă efortul să fie mai mare decât efortul consumat încât să-ți rămână energie în continuare și familia să meargă continuu. Eu asta experimentez în relația cu tine, sper că și tu în relația cu mine.
Sper că nu trebuie să depui, să te străduiești prea mult.
Nu, dar împlinirea pe care o avem din binecuvântarea pe care o avem ca familie ne dă energia pur și simplu să învinge forța de frecare și să...
Și cred că suntem conectați, iartă-mă că te întrerup, la sursa aceea de putere care face ca... perpetuum mobile să continue să se miște,
clar,
nu?
Clar că de acolo ne vine energia să putem da la pedale și să producem acea energie care să ne țină pe rută. Este harul lui Dumnezeu pe care îl poate oferi oricărei familii. Dar depinde de inima noastră, pentru că uită-te la farisei în pasajul acesta, ei nu sunt mulțumiți, nu acceptă ce le spune Iisus. Și ei vin și... apasă pe accelerație și zic, pentru ce dar, i-au zis ei, a porunci Moise ca bărbatul să-i dea nevestei o carte de despărțire și să o lase?
Deci ei practic ce voiau? Ca Iisus să le dea liber la divorț pentru orice motive.
Și asta, dar mai mult, vreau mai mult decât atât, să-l discrediteze pe Iisus, să-l pună într-o situație în care să poată fi acuzat, fie de adepții lui și Hilel, fie de adepții lui Shamai. Orice ar fi răspuns Iisus, era pe placul unora, poate și spre neplăcerea altora. Și aici Mântuitorul face un lucru pe care trebuie să-l învățăm și noi, și anume, când suntem puși între două tabere umane sau între concepțiile umane, să ne raportăm la o a treia concepție, cea divină. Uh-huh. Pentru că aia clar este deasupra tuturor concepțiilor umane. Și asta face Iisus aici. Ei vin și împing lucrurile, le forțează și l-aduc pe Moise ca argument. Știau că Iisus nu poate să-l conteste pe Moise pentru că era profetul lui Dumnezeu, dar Iisus le dă răspunsul extraordinar care arată că problema e în inima lor și nu în scriptură și nu în planul original și nu în ceea ce este familia. Din pricina împietririi inimilor voastre a îngăduit, atenție, ei zic a porunci Moise, uh-huh, și Iisus spune a îngădui Moise să vă lăsați nevestele, dar de la început n-a fost așa. Și iarăși îi trimite la început, la planul inițial al lui Dumnezeu pentru familie. Cine vrea să trăiască după toate deformările de-a lungul secolelor în ce privește familia și să se lase condus de păcatul din noi, nu are decât. Dar cine a trecut pe aici știe că orice divorț este o traumă extraordinară. Pentru cei doi, dacă sunt și copii, cu atât mai mult, și trebuie să arătăm toată compasiunea pentru cei care trec printr-o astfel de frângere, prin divorț, dar în același timp trebuie să le spunem și să luptăm pentru a păstra familia așa cum a lăsat-o Dumnezeu.
Ce le-ai spune unor tineri care sunt în pragul divorțului?
Să meargă la un magazin de reparat biciclete, să ungă lanțul, să se pună pe bicicletă și să dea la pedale. Am făcut asta cu multe familii. A fost o situație în care, cred că un an de zile, am mers într-o astfel de familie, chiar dacă o parte dintre cele două îmi spunea eu nu mai cred, vii degeaba, și am spus nu mă dați afară pe ușă, pe geam, pe orice, eu continuu să vin. Și slavă Domnului că după un an de zile de discuții și de mers, acum sunt împreună, au trecut de atunci, cred că 10-15 ani, sunt bine, au continuat și au reparat bicicleta și au salvat-o. Asta le-aș spune. Totdeauna, eu până la ultima picătură de sânge spun, luptați, luptați, se poate. Dumnezeu onorează efortul nostru și dorința noastră de a rămâne în voia Lui. E clar că voia Lui este ca familia să rămână unită. Asta este voia Lui generală, clară din Scriptură. Nu divorț. Și până la ultimul moment eu le spun, hai să luptăm. Luptăm împreună pentru a reface. În momentul în care ei nu vor să mai lupte, nu poți să decizi în locul lor și decid divorțul, aici fiecare suportă consecințele emoționale, relaționale, spirituale și, bineînțeles, că acorzi asistență spirituală și după ce se întâmplă asta, că nu-i abandonăm pe oameni. Dar este trist că nu vor să lupte pentru a rămâne în voia aceasta revelată, clară a lui Dumnezeu. Și iată, adusă de Mântuitorul Iisus în discuție și clarificată foarte bine.
Din experiența ta pastorală, ce i-a ajutat cel mai mult pe cei care au reușit să depășească o criză și să rămână împreună?
Greu de spus ce a ajutat pe unii și pe alții nu. Tind să cred. Și dacă stau acum să mă gândesc la câteva cazuri, a fost cel puțin unul dintre ei care a crezut mai mult că se poate și a luptat pentru. Când celălalt nu mai putea, unul a continuat să tragă. Și cred că relația lor cu Dumnezeu a fost esențială, relația lor personală. Și faptul că nu au abdicat, deci aveau problema pe orizontală, dar au încercat să-și păstreze o relație bună pe verticală și de acolo au primit puterea aceea să alimenteze și să repare și relația pe orizontală. Deci asta aș încuraja pe oricine ajunge într-o astfel de criză. Bun, nu mai poți comunica cu partenerul pe orizontală, ajungi acolo la un blocaj, întoarce-te spre Dumnezeu. El este cel care a gândit familia, el este cel care a instituit-o. Roagă-te lui Dumnezeu, cere să arate ție ce să faci, să învingi păcatul din tine și apoi să-ți deschidă ușa și spre celălalt. Sunt situații în care unul face asta, altul nu mai vrea. Chiar de curând am auzit de o astfel de situație foarte tristă și dramatică și sunt copii care suferă teribil.
Nu așa a fost de la început,
Nu,
nu
de la
acesta a
început n-a fost
fost
așa.
planul. Hai să vedem cum continuă discuția dintre Isus și farisei.
După ce Iisus le spune că de la început n-a fost așa, vine cu autoritatea lui de Dumnezeu și spune, eu însă vă spun. Deci Moise a îngăduit, din pricina împietririi inimii voastre, eu însă vă spun. Și vezi, asta este termenul din predica de pe munte. Ați auzit că s-a zis, dar eu vă spun. El vine și clarifică legea, arată spiritul legii și o duce mai departe. Eu însă vă spun că oricine își lasă nevasta afară din pricină de curvie, și aici este o pricină,
Excepție.
o excepție, să zicem, pe care și Iisus o menționează și la care se pare că se referea și Deuteronomul cu a găsi ceva rușinos la ea, afară de pricina de curvie, și ea pe alta de nevastă prea curvește, adică comite adulter. Și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat prea curvește. Iisus este foarte categoric Și cred că din tot ceea ce a spus Iisus ar trebui să ne preocupe foarte mult să cunoaștem modelul divin despre familie. Dacă eu urmăresc familia după modelul original, nu o să am nevoie să ajung să tratez problema divorțului și nici a recăsătoririi. Pentru că astăzi foarte mult se vorbește despre divorț și recăsătorie și eu obișnuiesc să le spun celor care mă întreabă despre asta, hai mai bine să vorbim despre căsătorie, să știi cum să te căsătorești, cum să privești familia și să gestionezi familia încât să n-ajungi acolo. Pentru că alea sunt niște situații excepționale în care n-aș dori nimănui să ajungă. Și cel mai bine este să fii interesat de căsătorie. Să cunoști tot ce se poate cunoaște despre ce a spus Dumnezeu despre familie și să lupți pentru acel model. Și atunci nu vei ajunge nici la divorț, nici la recăsătorie.
Cer prea mult dacă o să te rog să spui care ar fi condițiile pentru o recăsătorire.
Nu aș vrea să discutăm despre asta.
Da.
Este un subiect foarte delicat, sensibil și când sunt întrebat despre asta, prefer să vorbesc despre căsătorie.
Și probabil să tratezi fiecare caz în parte.
Fiecare caz trebuie tratat în parte și aici sunt mai multe pasaje în Scriptură. Cred că două lucruri sunt clare în Scriptură. Familia a fost gândită de Dumnezeu odată pentru totdeauna pe viață. Asta e un lucru. Deci cine intră în viața de familie trebuie să intre cu gândul că e sens unic până când moartea ne va despărți. Și asta spunem fiecare la altar când promitem. Și eu le-am spus asta unora care au venit la mine după ani de zile și mi-au zis, ne mai înțelegem. Și am zis, păi și ce ai spus când te-am căsătorit sau când te-ai căsătorit? La bine și la greu? În sănătate și în boală, în sărăcie și belșug, până când moartea ne va despărți. Ai dat de greu, ai dat de sărăcie, hai să luptăm împreună. Deci ăsta este clar, până când moartea ne va despărți. Și al doilea lucru clar, că divorțul nu este o soluție, este un păcat. Astea două lucruri sunt clare. Despre recăsătorire nu cred că e cadrul aici să vorbim.
Da, și poate un semnal de alarmă pentru tinerii necăsătoriți să se gândească bine.
Dar nu atât de bine încât să nu se căsătorească ca apostolii de aici, ci să se gândească, nu, știi ce aș spune pentru tinerii necăsătoriți? Să-L creadă pe Dumnezeu pe cuvânt, că nu este bine ca omul să fie singur și că e bine să se căsătorească. Dacă cineva primește încredințarea să fie celibatar, cum și Iisus a fost celibatar, cum Petru a fost celibatar, Pavel a fost celibatar, și chiar în textul acesta spune Iisus, când apostolii zic nu e de folos să se însoare omul, Iisus spune nu toți pot primi cuvântul acesta, ci numai acelea cărora le este dat, adică să rămână celibatari. Cred că tinerii necăsătoriți ar trebui să-L creadă pe Dumnezeu pe cuvânt și să țină cont că păcatul din noi face ca viața de familie să nu fie totdeauna ușoară, uneori pedalezi la deal și e foarte greu, dar mai schimbi viteza de acolo, mai dai, însă merită și este cea mai frumoasă cale. E să-L creadă pe Dumnezeu și să depună efortul. Familia nu e pentru leneși. Cine nu vrea să muncească ca să meargă o relație de familie, să nu se căsătorească.
Depun și eu mărturie acum că m-am gândit mult înainte să mă căsătoresc, tu știi foarte bine că mi-a luat ceva timp să mă hotărăsc, tocmai pentru că aveam în fața ochilor imensitatea greutății acestei decizii de a mă căsători pentru totdeauna și da, l-am crezut pe Dumnezeu pe cuvânt și
acum trage,
și acum e foarte bine.
Sper că nu ți-e foarte greu cu mine sau nu întotdeauna.
No, e o frumoasă experiență cu Dumnezeu, căsătoria noastră.
Așa este, confirm.
Bun, mergem mai departe și ai spus că acesta ar fi textul principal în care Iisus vorbește despre familie, dar cred că sunt și texte care au poate ca temă secundară familia sau o relație de familie. Și aș vrea să le amintim și pe astea.
Da, sunt și unele sunt șocante. Dacă mă provoci așa, mă duc la Evanghelia după Luca și Și acolo,
Luca, ce capitol?
14, cred, în contextul în care Iisus vorbește despre ucenicie și cum trebuie să fie ucenicii lui, care sunt prioritățile unui ucenic al lui Iisus, el aduce în discuție și relațiile de familie. Și el spune un lucru șocant, Luca 14:26. Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu.
Cuvinte foarte radicale.
Pentru că ucenicia este o chemare radicală. Și mulți se potignesc în cuvintele acestea pe care le spune Iisus, dar el nu vrea ei să spună că trebuie să ne urâm tata și mama, tatăl și mama. Ne iubim părinții, îi cinstim, în alt pasaj știm că el arată că trebuie să ne cinstim părinții, este și porunca din Decalog, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, însă aici arată că relațiile biologice sunt subordonate relației spirituale. Și că atunci când vrei să-L urmezi pe Iisus, se redefinesc celelalte relații din perspectiva relației cu El. Relația cu Iisus redefinește celelalte relații, în sensul că ea devine prioritatea numărul 1 și celelalte sunt subordonate. Dacă dăm doar o filă în Evanghelia după Luca, vedem un alt text foarte șocant în care Iisus spune: credeți că am venit să aduc pacea pe pământ? Eu vă spun nu, ci mai degrabă dezbinare. Căci de acum înainte, din cinci care vor fi într-o casă, trei vor fi dezbinați împotriva a doi și doi împotriva a trei. Tatăl va fi dezbinat împotriva fiului și fiul împotriva tatălui, mama împotriva fiicei și fiica împotriva mamei, soacra împotriva nurorii și nora împotriva soacrei. Iată, relații afectate de relația unuia cu Isus. Isus spune chiar relațiile de familie. Și în alt pasaj spune, omul va avea de dușman chiar pe cei din casa lui. Relațiile de familie sunt, din păcate, afectate de relația cu Isus atunci când nu este toată familia dedicată lui Isus. Și acesta este un text în care Isus vorbește despre relația spirituală pe care o avem cu El și cum influențează asta relațiile de familie. Asta ar trebui să ne pună pe gânduri, sau să-i pună pe gânduri pe cei necăsătoriți să se căsătorească cu o persoană care este ucenică a lui Isus. Pentru că altfel este dezbinare, n-ai cum să ai unitate.
Da, și apropo de ce spuneai tu legat de o reașezare a relațiilor, într-un alt context, când mama și frații lui Isus îl cheamă, Isus spune la fel niște cuvinte șocante. Mama și
Frații
frații
mei
mei sunt
sunt
cei
cei care
care
ascultă
ascultă cuvântul lui
cuvintele mele.
Dumnezeu.
Da, vezi, e foarte posibil ca fratele de sânge, dacă nu este creștin, să devină dușmanul tău. Și avem chiar în secolul 21 situații din Iran, din alte țări musulmane, de exemplu, în care dacă devine credincios, creștin, fratele lui se duce și îl vinde sau chiar îl omoară și crede că a făcut un lucru bun. Deci e posibil ca fratele de sânge să-ți devină dușman, iar străinul, care nu are nicio legătură biologică cu tine, să devină fratele tău. Asta afirmă Iisus.
Dar pe de altă parte, cum aminteai și tu textul despre Corban, Iisus încurajează relațiile naturale de familie. Niște copii care își respectă părinții și nu vin cu argumente super spirituale care îi împiedică să îi ajute pe părinți, da?
Da, în textul la care faci referire, într-adevăr, Iisus iar demască ipocrizia unor farisei care își neglijau părinții și îndatorirea aceasta față de părinți, în numele credinței, spunând că un lucru care ar putea ajuta este închinat Domnului. Și Iisus arată acolo și le spune, ați desființat porunca lui Dumnezeu să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta în folosul datinei voastre.
Și mă mai gândesc la un text, cel în care Iisus spune, dacă unui tată copilului cere O pâine îi va da tatăl o piatră? Deci voi, care sunteți răi, faceți daruri bune copiilor voștri. Și aici presupunerea este că există un instinct matern, un instinct patern care te face să ai grijă de pui, așa cum și animalele au grijă de puiilor. Da, deci sunt niște relații naturale care trebuie să existe până a, limita ar fi acolo unde intervine relația cu Iisus și intră în concurență cu relația
exact,
cu Iisus.
Nu? Exact. Noi trebuie să ne cinstim părinții toată viața, trebuie să ne cinstim, să avem grijă de copiii noștri. În relația dintre soț și soție trebuie să avem relații așa cum ne-a lăsat Dumnezeu, de respect, de slujire reciprocă, și chiar dacă unul este credincios și altul necredincios, acestea nu se schimbă în datoriile noastre. Însă dacă cel necredincios îmi cere ca eu să mă lepă de Hristos, eu să renunț la credința biblică, până acolo, acolo este limita la care eu nu pot să ascult și să cedez doar ca să fie bine în relația respectivă. Dar vezi, vorbeai de acest bun simț comun și de acest instinct matern, patern, pe care îl găsim și în lumea animală. Ei bine, păcatul din noi cumva nu anulează, dar afectează într-o oarecare măsură și asta. Și de asta se ajunge astăzi, de exemplu, la relații denaturate între părinți și copii sau copii și părinți. Părinți care ajung să-și maltrateze copiii. Și asta cumva justifică uneori instituțiile statului să intervină. Ceea ce nu înseamnă că ar trebui să considerăm că altceva decât familia este locul cel mai potrivit pentru copii. Și vedem abuzuri ale instituțiilor statului.
Știm poate nu atât de mult. Istoria cu Barnevernetul,
nu? Și alte instituții de felul acesta din Germania și din țările nordice, în care copiii sunt luați din familie în numele acestui bine superior al copilului. Dar noi știm că binele, cel mai mare bine al copilului este să rămână în familie. În aceeași măsură ne dăm seama că sunt părinți care afectați de păcat, de droguri, de alcool, de poate o mentalitate, o minte orbită de cel rău, ajung să facă rău copiilor, și acolo e ceva nenatural, cum n-a lăsat Dumnezeu.
Exact.
Ideal ar fi să avem toți acea frică de Dumnezeu și să ne lăsăm conduși de învățătura Lui, astfel încât părinții să-și crească cu dragoste copiii, iar copiii să aibă grijă de părinți la bătrânețe, că cunoști și cazul invers în care copii își maltratează părinții la bătrânețe.
Sau îi abandonează pur și simplu.
Îi abandonează, îi lasă în stradă, îi duc într-un azil, le iau toți banii, îi dau pe jocuri de noroc, le fac viața un chin la bătrânețe, îi bat. Iată, astea sunt toate consecințele ale păcatului care au afectat viața de familie.
N-aș vrea să încheiem dialogul de astăzi fără să ne referim și la poziția femeii. Astăzi feminismul a adus mult în discuție rolul, statutul femeii în societate. Hai să vedem cum s-a raportat Iisus la femei. Sunt multe dialoguri. Femeile sunt prezente în viața asta microgrupului de ucenici. Da? Iisus era însoțit de cei 12, dar și de un grup de femei.
Da, aici aș vrea să avem grijă să nu cădem într-o capcană a anacronismului, adică să gândim Evanghelia prin prisma a ceea ce trăim noi astăzi în secolul 21. E adevărat că mișcarea feministă imprimă o anumită deformare a relațiilor dintre bărbați și femei și chiar în familie. Și asta se întâmplă în secolul 20-21. Când ne uităm la Evanghelie, ar trebui să mă transpun în gândirea secolului I și în gândirea orientală sau greco-romană, eventual, și să gândesc de acolo. Ce observăm în Evanghelie este că Dumnezeu a folosit bărbați și femei pentru a aduce pe Hristos în lume, și indiferent care era statutul femeii în societate atunci, Mântuitorul Iisus s-a purtat cu demnitate și față de bărbați, și față de femei, și față de copii, și față de sărași, și față de bogați, și față de cel învățat, și față de cel needucat. Și aș pune asta într-o imagine mai mare, ca să nu cădem în capcana de a considera că Iisus fie era misogin, fie era feminist.
Feminist,
da,
nu.
Da, deci ar fi nedrept și nepotrivit. Sunt evangheliști, cum ar fi Luca, de exemplu, care prezintă grija pe care Iisus o are față de anumite persoane de gen feminin, dar cred că Iisus în general avea o grijă față de persoane vulnerabile. Și Luca, fiind medic, el a văzut, a observat sensibilitatea aceasta a lui Iisus și el arată binefaceri, vindecări pe care le face Iisus unor femei apăsate de Satana. Faptul că le ia apărarea în fața celor care le nedreptățeau. Avem parabole cu văduva nedreptățită de judecătorul nedrept. Da? Avem femeile din cercul lui Iisus, într-adevăr, care îl slujeau cu ce aveau și Luca le dă numele acestora. Avem grupul de la cruce. Iarăși, când toți bărbații erau ascunși care pe unde, era doar Ioan acolo și un grup de femei. Dar n-aș spune din asta că Iisus le-a acordat nu știu ce rol special femeilor.
Avem femeile păcătoase pe care el le lasă să se apropie de el.
Da, tot în sensul că erau vulnerabile, erau persoane vulnerabile din societate, căruia Iisus le arată o grijă și o dragoste extraordinară ca să le ridice de acolo. Asta își spune că el are grijă de toate persoanele vulnerabile și de cei pe care într-un mod nedrept societatea îi marginaliza. Gândește că la fel face cu vameșii, da? Care erau marginalizați și el cumva îi ridică și le spune și el este un fiu al lui Avram, despre Zacheu care se pocăiește, vameșul. Femeia păcătoasă, cine n-are păcat, toți bărbații care erau cu pietrele în mână, să arunce primul cu piatra. Nu înseamnă că Iisus justifică păcatul sau că e feminist și înalță femeia mai presus de bărbați, ci este dragostea lui care se manifestă față de persoana aceea vulnerabilă, nedreptățită și care are nevoie să fie ridicată și nu condamnat.
Deci ce spui tu e că nu e o chestiune de gen, că Iisus
exact.
Le ridică, le înalță pe femei mai
da,
mult.
Da.
Și totuși, femeia samariteancă la fântână pune problema asta de gen. Spune, eu, femeie samariteancă, să-ți dau ție unui bărbat iudeu. Deci, dincolo de diferența asta de samariteni iudei, ea se sizează și diferența asta. Tu ești
da.
Bărbat, eu sunt femeie
da,
da, și tu ceri apă de la mine.
Da, asta datorită unei cutume a vremii respective. Deci să nu citim textul ăsta cu mintea noastră de secolul 21, ci mai degrabă să vedem care era relația între bărbați și femei atunci. Și că unei femei singure, oricine ar fi fost, nu doar Iisus, niciun bărbat nu i-ar fi cerut apă. Pentru că nu se făcea în contextul cultural de atunci. Nu cred că era o problemă de gen în sensul în care se pune astăzi, teoria de gen, știi? Asta, eu mereu când citesc Biblia sau vorbesc despre a citi Biblia și a înțelege Biblia, accentuez lucrul ăsta că trebuie să fim corecți sau pentru a fi corecți în interpretarea ei, trebuie să o citim, să facem întâi exegeza, să înțelegem ce a însemnat pentru prima audiență și ce a vrut Iisus să spună primilor auditori, ascultători. Apoi să facem puntea peste veacuri ce înseamnă asta pentru noi.
Dacă din tot ce am vorbit până aici am putea rămâne cu o idee despre cum privește Iisus familia, care ar fi aceea?
Iisus fiind Dumnezeu, privește familia așa cum a instituit-o de la început. De la început, Dumnezeu a creat bărbat și femeie și a zis cei doi vor fi un singur trup. Ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă.
Dialogul nostru se încheie aici. Nu știu cum vă place vouă, dragi prieteni, să gândiți despre voi, dacă sunteți mai tradiționaliști sau mai progresiști. În privința familiei nu trebuie să fim nici progresiști, nici tradiționaliști, ci biblici. Și asta a avut în intenție Iisus când ne-a lăsat în Evanghelii acest pasaj prin care ne întoarce la origini, acolo unde Dumnezeu a spus ce a intenționat cu familia. Mulțumesc că ne-ați urmărit până aici, sper că tot ce ați auzit v-a fost de folos, vă așteptăm cu drag și data viitoare.